Азатлык радиосу сөйли. Бүген 15 октябрь, шәрбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Россия һәм Грузия арасындагы каршылыклар бу ике ил рәсмиләренең бүгенге очрашуында гына бетерелә алмады. Дөньядагы финанс кризисы Россия халкына ничек тәэсир итә? Кризис шаукымы Башкортстанга да килеп җитте. Кытай мусульманнары вәкилләре Россиядә булып китте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Тавыш бирү урыннары чыгышында үткәрелгән сораштыру нәтиҗәләренә караганда, Азербайҗандагы президент сайлауларында Илһам Алиев җиңгән. Төркиядән Русиягә баручы очкычны урлау омтылышы барып чыкмады. Русия һәм Грузия соңгы хәрби низактан соң беренче тапкыр сөйләшүләр башлады. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Тавыш бирү урыннары чыгышында үткәрелгән сораштыру нәтиҗәләренә караганда, Азербайҗандагы президент сайлауларында Илһам Алиев күпчелек тавышларны казанган. Бу хакта РЭИ күзәтү үзәге башлыгы Аббасов белдерде. Шушы сораштыру хәзерге президент Илһам Алиевның 80%-тан артык тавыш җыюын күрсәткән. Президент урынына 7 нәмзәт дәгъва итә иде. Оппозициядәге фиркаләр сайлауларга байкот белдерде. Үзәк сайлау комиссиясе бу сайлауларда җитди канун бозулар булмады дип белдерде. Оппозиция киресенчә күп санлы канун бозулар турында белдерә. Мәсәлән, дәүләт оешмасы хезмәткәрләрен эшләгән урыннарда тавыш бирергә мәҗбүр иткәннәр ди алар. Сайлауларда 2500-дан артык халыкара күзәтүче эшләде. Иң зур төркемне Европада имене һәм хезмәттәшлек оешмасының кеше хуклары бюросы җибәргән. Бу оешмадан 400-дән артык күзәтүче килгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиядән Русиягә баручы очкычны урлау омтылышы барып чыкмады. Интерфакс хәбәр иткәнчә, Төрк һава юллары очкычы Петербурда исән-имин төшеп утырган. Вести каналы хәбәр иткәнчә, очкычны хокук саклау оешмалары каршы алган. Юлчылардан сорау алынган. Төрк һава юллары ширкәте вәкиле очкычны урлау турында белдергән кеше русияле исерек юлчы булган дип белдерде. Башка юлчылар аны зарарсызландырган. Бу кеше үзендә бомба булуы турында белдергән, әмма аның янында бернинди шартлаткыч корал табылмаган. Төрк һава юллары ширкәте очкычы Анталиядан Петербурга бара торган булган, анда 160-дан артык юлчы булган. Беркем дә зыян күрмәгән. Бу хәлдән соң очкыч юлын дәвам иткән. Бүген көндез очкычның урлануы турында хәбәрләр таралган иде. Русия һәм Грузия вәкилчелекләре соңгы хәрби низактан соң беренче тапкыр сөйләшүләр башлады. Ике ил вәкилчелеге очрашуы Женевада ябык ишекләр артында үтергә тиеш иде. Сөйләшүләрдә арадашчылар сыйфатында БМО, Европа Берлеге һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре дә катнаша. БМО вәкилләре сөйләшүләрнең катлаулы булачагын белдерде. Мәскәү, Абхазия һәм Көньяк Осетия вәкилләренең дә килүен таләп итә. Тифлис бу ике республиканың катнашуына каршы чыга. Сөйләшүләрнең беренче өлеше тәмамланды, алар берничә көннән дәвам итәчәк дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хокук яклаучылары, Грузия, Русия мөнәсәбәтләрен тикшерүче шушы Женева очрашуында катнашучыларны Кавказдагы кризисның гуманитар проблемаларына төп игътибарны юнәлтергә чакырды. Беренче чиратта качакларның өйләренә исән-имин кайтуына мөмкинлекләр тудыру кебек темаларын тикшерергә чакыра хокук яклаучылар. Бу мөрәҗәгатьне Мәскәү Хельсинки төркеме, Мемориал үзәге, кеше хоклары өчен һәм башка оешмалар имзалаган. Берләшкән Милләтләр оешмасы баш секретары Пан Ги Мун Женевада ябык ишекләр артында үтергә тиешле ике яклы сөйләшүләр якларның бер-берсенә ышанычын кайтарырга тиеш дип белдергән иде. БМОның Хаактағы халықара мәхкәмәсе Русияны һәм Грузияны, Көньяк Осетия белән Абхазияда һәм алар белән чиктәш районнарда милли чистартулардан тыйылып торырга таләп итә. Бу карар шәшәмбе көнне чыгарылды. Грузия Русия хәрбиләренең Грузияда этник чистартулар үткәрү турында шикаят биргән иде. Мәскәү гаепләүләрне кире какты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Брюссельдә бүген Европа берлеге җитәкчеләренең 2 көнлек җыены башланды. 27 ел җитәкчеләре финанс кризис белән көрәш юлларын, шул исәптән үткән атнада килештерелгән уртак планны да тикшерә. Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозе Брюссельдә Европа кризисын җиңүдә төп рольләрнең берсен уйный. Без эшебезне шулай ук дәвам иттерергә тиеш дип әйткән. Бу саммитта шулай ук Русия белән стратегик хезмәттәшлек сөйләшүләрне дәвам иттерү мәсьәләсе дә тикшерелер дип көтелә. Бу сөйләшүләр Русияның Грузия белән низагыннан соң туктатылган иде. Башкортстанда Хизбут Тахрир белән бәйле 5 кеше хөкем ителде. Алар шушы тыелган оешманың Уфадагы яшерен төркемендә торган булган дип хәбәр ителә. Регнум агентлыгы язганча, шушы 5 кеше гаепләрен тулысынча таныган. Алар мәхкәмә карары белән тыелган оешманың эшен оештыру һәм анда катнашу мәддәләре белән җаваплылыкка тартылган. Уфадагы мәхкәмә аларга 6 айдан алып 8 ай 10 көнгә кадәр вакытны колониядә үткәрү җазасын бирде. 5 кешенең икесе мәхкәмә залында инде азат ителде. Алар сак астында 6 ай үткәргән инде. Калганнарына колониядә тагын 2 ай үткәрергә туры киләчәк. Регнум язганча, Хизбут Тахрир оешмасының Уфадагы бүлекчәсе 2005 елда оешкан булган, анда оешманың нигезләмәсен өйрәнү, аңлату эшләрен алып бару, яңа әгъзаларны җәлеп итү эше оештырылган булган. Оешма вәкилләре үз акчаларына Хикмәт газетасын чыгарып барган, тикшерү эшләрен Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге хезмәткәрләре алып барган. Агентлык хәбәр иткәнчә, Хизбут Тахрир оешмасына бәйле рәвештә Мәләүздә, Сибайда, Уфада һәм Дәүликәндә барлыгы 14 кешегә карата җинаят эшләре ачылган булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия белән Грузия рәсмиләре август аендагы хәрби низаг турында сөйләшер өчен бүген Женевада очрашты. Ләкин ике ил арасындагы каршылыклар бер җыелышта гына чишелергә охшамаган. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Август айында чыккан низагтан соң Русия һәм Грузия рәсмиләре беренче тапкыр бүген Женевада очраша. Ләкин җыелыш алдыннан ике тарафның да бер-берсенә карата ачулы һәм шикле булуы күзәтелде. Женевада узган халыкара җыен Мәскәү белән Тифлис арасындагы каршылыкларны чишү һәм низак сәбәпле өйләреннән китәргә мәҗбүр булган халыкка кыш килер алдыннан ярдәм итү мәсьәләсен чишү максатында җыела. Ләкин күзәтүчеләр бу мәсьәләләрнең бер утырышта гына хәл ителәчәгенә ышанмый. Алар бу сөйләшүләрнең әле тагын берничә айга сузылачагын фаразлый. Грузияның оппозициядагы Республиканнар партиясе агъзасы Паата Закарайшвили низакны якыннан күзәткән белгеч буларак җыен турында булай сөйләде. Сөйләшүләр әле бүген башлана, ләкин бу сөйләшү тиздән тәмамлана алмас. Әле төрле утырышлар 2-3 ай буена дәвам итәр. Шуңа бүгенге сөйләшүләрдән әле ни зур нәтиҗә чыкмаса, шаккатмаска кирәк. Әле аның нәтиҗәләре декабрьда, иң иртә дигәндә ноябрьда булыр. Дигән карашта тора Грузиядәге оппозиция партиясе агъзасы. Грузиядан айрылырга теләгән төбәкләрдәге сугышчылар белән Грузия хәрбиләре арасындагы саташулар кинәт кызып киткән иде. Шуннан 7 һәм 8 августта Грузияның Көньяк Осетиядә идарәне яңадан үзенә кайтару умтылышында танк белән басып керүе бәрелешләргә китерде. Бу мизгелдә Русия Грузия хәрбиләрен Көньяк Осетиядан куып чыгарды. Русия Грузиягә керүен Грузияның кабат агрессия күрсәтүен туктату максатында булуын аңлатты. Sonundan Rusya suluk kilişuğu boyunca öz harbilerin Gruziya içindegi bufer zonalardan 9 oktyabrda kirişigardı. Hem iki ilinin resmilere hazır nizakını resmi tüste şişerge jiyini. Jiyilişka Gruziya hem Rusya'dan tış, AKŞ, Europa Birligi hem Europa'da iminlik hem hizmetteşlik uyuşmasından vekillerde katnaşa. Rusya jiyinga Meskev yaklı Künyago Sediyem Abkhazi iştekçilerin de katnaşuğun tili, lakin Gruziya'ya muha korşuşuğa. Gruziya resmilere Meskev yaklı tübek iştekçilerinin jiyilişta katnaşuğuna ruhsat iti üçün şart koya. Onların katnaşuğu resmi bulmayaşaq, hem alar bilen jiyinga Gruziya yaklı tübek vekiller de katnaşaşaq. Rusya jiyin vakitinde Gruziya'ya korşu harbi şiklevler kirtu takdemin alğa koya. Meskev yağı hücumlarını toktatuğu için Gruziya harbilerine şiklevler kirtu şarttı. Gruziya tarafı ise Rusya'nın nizak tübeklerindeki harbilerin 3 tapkırga arttırığına bursulu bildirem. Abhaziya hem Künyago Sediyada nizak aldığından Rusya'nın 2500 tınışlık saklau kişi bulsa, berilişlerden son bu san 7600 harbiye arttı.
Dünyadagi finans krizisi suratinda Boshqirdistonda Uralsib bankindagi hisoblardan oqchalarni olirga tilovchilar soni orta bora. Bank rasmiylari xalqni tinchlantirishga tirisha. Opposition ufagub.com internet sahifasi respublika internet provayderlari osha sahifaga kiruvni tiyuvchilarni javobga tortirishga tili. Boshqirdiston xabarlari bilan Ufadan Munir Vafin.
Butun dunyo finans krizisi tirasidagi shov-shuv Республикаға да келіп жетті. Соңғы күндерде Уралсиб банкі бүлгінікке түше екен деген хабарлар торалды. Уралсиб банкі һәм аның бүлікшелерінде, аның банкоматларында шыратлар хасил болды. Банк жетекшілігі ісі халықтың тыныш болуға шақыра, һәм Уралсиб тирәсіндегі имеш-мимешлеріні аның күндәшләре шығара деп аңлата. Бүгін Башқұртстан халқының банклардағы ақшасы 85 миллиард сумға жеткен. Үзәк диния нәзарәте башы Верховный мөфти Талғат Тажетдинна 60 yaşı onayından bülekleviler devam ite. Respublika Prezidenti Murtaza Rahimov ona Xalıklar Dostluğu Ordini tapşırığın haber etken idik. Rusya Pravoslav Şirkevi başı Alexey İkinin Pravoslavlar Ordini bilen bülekleviyini de haber ettik. Bugün Respublika Parlamenti Jitakşisi Konstantin Tılkaşov Müftiga Devlet Jilişinin en yuqarı bülegi Mota Uyarlığı tapşırdı. Konstantin Tılkaşov.
Я с удовольствием от имени своих коллег, от имени Государственного собрания Курултая вручаю вам эту высокую награду.
Мөфти парламентның югары бүлегенә республикада тотрыклыкны ныгыту, кеше хукукларына һәм иреклеренә хезмәт итү өчен лаек дип табылган. Талғат Тажетдин беренче көн элек премьер-министр Раил Сарбаев белән очрашуда шитилләрдән экстремистлар агымы көчәя дип белдергән иде. Айрушия шитилерді оқып қайтқан имамларының халықны башқа юнәлішке алып кетуін осызықлады. Ұшылай деп, республика хүкіметінде Башқыстандағы бірнеше дин жетекшілері білен үшірашуда білдірген еді. Интернетінің Ревинформ сахифасы мүфтінің бұл сөзлерін Тажетдиннің именлік қызметіне ішлеуі деп аңлатты. Именлік қызметі әліге Тажетдинні 60 яшы білен құтлап өз бүлігін тапшырмады. Башқыстанның көптен түгіл орынынан алынған матбуғат идарасы башы Борис Мылкаидов Мәскәүгә эшкә алынган. Ул Русияның төбәкләр үсеше министры Дмитрий Козакның матбугат үзәгендә эшләячәк. Ул Ради Хабиров кешесе буларак вазифасыннан бушатылган иде. Шулай итеп Ради Хабиров үзе һәм аның тарафдарлары берәм-берәм Мәскәүдә эшкә урнаша бара. Якын араларда өч билгеле шәхеснең исемнәрен мәңгеләштерү йөзендә алар яшәгән йортларга рәсемнәре төшерелгән тактаташлар куелачак. Тактаташлар Башкорт халык җырчысы Мәгафур Хисматуллинга, башкорт язучысы Зәйнәп Биешевага һәм билгеле мәгърифәтче язучы Галимҗан Ибраһимовка куелачак. Шунысы сәер, Галимҗан Ибраһимов яшәгән йортта югыйсә тактаташ күптән тора. Ул урыс һәм татар телләрендә рәсми булмаган шиганаклар бу нәкъ шул татар теленнән котылу өчен эшләнә дип фаразлый. Ягъни башкорт һәм урыс телендә яңа тактаташ куеп, татар телендәгесеннән котылалар. Интернетнең Ревинформ сахифасы тактаташларның төсле тимер җыючылар тарафыннан бикеш урлануын искә алып, бу хәбәрне төсле тимер җыючылар игътибарына дигән баш астында бирде. Бәйсез Уфагуб сахифасы исә бу тактаташларга миллион сумнан артык акча бүленүгә борчылу белдерә. әлігі ұфағып сахифасына келгенде, ол республикадағы ең зор екі провайдер, Башинформ әлімтә, әм ұфанет оша, хаманда бұсы ошылмай, оңа бары тек мобил телефонар ошағана кереге бола. Белгілі хүкік яқлаушы Николай Шрецов ұфағыпқа кіруіні шекіләген үшін прокуратураға мәржіғат етулерін қабар етті. Ол көріген зиян үшін Башинформ әлімтәден 500 мін сум, ұфанеттан 300 мін сум түлетіні тәләп ете. Николай Шрецов бұлар ортында хакимет тұра деп есәплей. Оның сөзлерінше хакимет мәхкеме аша сәхифәні оптыралмағаш шунды юлға басқан. Николай Шрецов Башқыстан халқы альтернатив хәбәр алу мүмкіншілігін юғалтты. Бұл конституцияға қаршы килә һәм барлық Русияны дискредитациялай деп тә белдерді. Һөнәри бәйрәмнәрнең, халықара көннәрнең ниндиләре генә юк. 12 октябрь авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләгән иде. Бүген авылларда яшәүче хатын-кызларның халықара көне. Бу көн календарда булмаса да, ул 95 елдан алып билгеләнә. Бу турыда Башкортстан хатын-кызлары оешмасы рәисе Рәшида Султанғалиева белдерде. Һәм республикадагы авыл хуҗалыгы тармагында эшләүче хатын-кызларның хәле турында шуларны сөйләде.
Безнең авылда яшәгән хатын-кызларга шул теклем хукланып карайым. Уларның игәрлелегенә, аларның суслыгына, аларның менә шу бөтен кыенлыкларга матур итеп тура карап та, изләрдә үзләренең артыннан әйзеп алып баруларын. Менә безнең республикала бик алдынгы колхоз итәкчеләре хатын-кызлар бар. Улар шул теклем тырышып эшләр. Һәм шулай ук авыл советы депутатларында өстән бер өлеше хатын-кызлар. Инде райсовет күләмендә менә үткән һайлауда, ягъни 121 генә хатын үтте. Илеш районы бит инде, бай район. 20 депутаттан 5 хатын-кыз депутат. Авыл хатын-кызлары, хатын-кызлар советындалар шул теклем матур итеп эшләр. Менә әбиеләр Баймак, Кайбылла районында, шул Октатыш районында алар шул теклем актив эшләйләр. Әбиел районында ак инәйләр клублары бар бит инде. Гореф-гадәтләрне хаклап алып калу, ата-бабаларның бөтен васыяттарын халык промыселдары тергезеу. Менә бул бар халык менә шу авылда яшәгән авыл хатын-кызларының төп максаты һәм менә ошы идеялар белән яшәйләр һәм төп мәсьәлә бит инде ул бала табу, бала үстерү.
Бу Башкортстан хатын-кызлар оешмасы рәисе Рәшида Султанғалиева булды. Раевка станциясендә күмір түйелген, 5 темір юлы вагоны юлдан шыққан, 1 вагон ауған, әлігі қал темір юлы қарекатын өзмеген, қанусыз нефет қалдықларын көмі шырағы шықланған, Уфа районының Шеркасы ауылы янында 250 кубометр нефет қалдығын жерләгәннәр, ул қарыс жер асты қуыштығына түгілген болған, бір заводтың нефет қалдықларын келешу бойынша экология технологиялары үзәге түккен, бұл үзәктің мұндай ішлерге рұқсаты болмаған, әлеге іш бойынша жинаят іші ашылған, көрілген зиян 3 миллион сумнан артық деп хабар итәләр. Азатлық радиосы үшін Уфада Мөнир Вафин.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Күптән түгел Кытай мусульманнары вәкилләре Русиядә булып, Дагыстан, Чечняда, Мәскәү хакимиятендә, Тышкы эшләр министрлыгында, Русия парламентында күп кенә очрашулар уздырды. Сәфәр ахырында ике ил мусульманнары арасында хезмәттәшлек турында да килешенде. Кытай мусульманнарының Русия сәфәре белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова таныштыра.
Русия белән Кытай Республикасы арасындагы шик буйының бәхәсле урыннары бетерелгән. Русия 337 квадрат километр шик буйы узган Тарабаров утравын бәхәссез генә Кытай Республикасына тапшырды дип Новые известия газетасы хәбәр итә. Соңгы вакытларда Русия белән Кытай арасындагы мөнәсәбәтләрдә яңа борылыш күзәтелә. Шуларның берсе Русия һәм Кытай мусульманнары арасындагы якынлыклар барлыкка килү дип тә әйтергә була. Мусульман дигәндә без Кытайда яшәүче уйгур, ногай татарларны мусульман дип күз алдында тотсак та, Рамазан бәйрәме көннәрендә Мәскәүдә булган Кытай мусульманнары вәкиллегендә бары тик Кытай милләтеннән булган гына мусульманнар бар иде. Кытай мусульманнары вәкиллеге Русиягә килгәч Дагыстан, Чечня республикаларында булып, Мәскәүдә Федерация шурасында, Мәскәү мэриясендә, Тышкы эшләр министрлыгында, Дәүләт думасында да күп төрле очрашулар уздырган. Инде сәфәр ахырында ике ил мусульманнары арасында эшбирлеге бәйләнешләр турында меморандумда төзелгән. Мәскәү мэриясендә мэр урынбасары Валерий Виноградов белән очрашу вакытында Кытай мусульманнары вәкиллеге Пекин шәһәрендә 70 мәчет эшләвен әйткән. 2 миллион мусульман яшаган Мәскәү шәһәр мэры урынбасары Валерий Виноградов моңа каршы, бездә әлегә 5 кенә мәчет эшли, без алга таба Мәскәүнең тагын 3 урынында яңа мәчет салуны күз алдында тотабыз дип белдергән. Мөфтиләр шурасында ул мәчетләр Люблино, Черкизово һәм Төньяк Бутово районнарында төзеләчәк дип белдерделәр. Мәскәүнең Чайковский исемендәге концерт залында уздырылган Рамазан айы тәмамлануга багышланган тамашада Рауль хәзрәт Гайнетдин тамашачыларны бәйрәм белән котлаганнан соң сәхнәгә Кытай мусульманнары вәкилчелеген чакырып, аларның җитәкчесе Шәйх Халалетдингә сүз бирде.
Шәйх Халалетдин, пожалуйста.
Кытай мусульманының матур итеп гарәпчә сәламләвен халык алгышлар белән кабул итте. Шунсы да кызыклы, әле сәфәрләренең башланган көннәрендә бер очрашуда Кытай мусульманнары сугыш вакытында бик популяр булган Калинка, Катюша дигән җырларны бик яратуларын белдереп, Кытай һәм рус телләрендә үзләре үк җырлап күрсәткәннәр. Ә инде Чайковский залында узган концертта Калинка җырын Кытай мусульманнары өчен махсус рәвештә Идрис Газиев башкарган. Бу хакта мөфтиләр шурасының тышкы мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе Рушан хәзрәт Әббәсов булай диде.
Мөһим ул безнең әлеге алар белән язылышкан меморандум. Беренче тапкыр Кытай делегациясе белән Кытай мусульманнары белән шундый меморандум төзелеште. Һәм дә без уйлыйбыз, һәм дә өмет бирәбез шушы меморандум безнең тагын да араларыбызны ныгытыр иншалла. Үзара төрле конференцияларда катнашу, халал индустриянең эшләрен алып бару, шулай ук укыту мәсьәләсе пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйткән, белемне Кытайга да барып излә. Шуның өчен безнең дә специалистларыбыз, безнең дә шәкертләребез иншааллаһларга да шундый мөмкинлек булыр, чөнки аларда да бер үрнәк алып, алардан да өйрәнергә була, чөнки шул ассоциация мусульманнарның башлыгы әйтеп узды, аларда 42 мең мәчет 50 мин имам булып эшли, шул 20 миллионга мусульманга гына шул кадәр зур дәрәҗәдә куйылган ислам дине мәктәпләре дә бар, 10 исламский вуз, ислам университетлары да бар. Шуның өчен безгә алар да әйтәләр, без Россиядан кайбер үзебезгә үрнәкләр дә алып киттек. Рауль хәзрәт безнең әлеге башлыгының делегациясе булган вакытта Россияның Пекинга барган вакытта, Кытайга барган вакытта да ул да әйткән, безгә дә анда нәрсә белән әйрәнергә була. Шуның өчен мин уйлыйм, бик бик дәрәҗәдә шул очрашу булды. Алар бик канәгать калганнар бездән, күңелле булды алар белән йөрергә. Без аларны каршы алган көнне бер кичкенә генә бер приемга бардык, ресторан инде ужин вакытында, анда халал ризыклар ашап, алар әйттеләр, без бик яратабыз совет вакытларында калган җырларны. Шул калинкаларны, шул ук катюшаларны и бу Шейх Мустафа бер аларның арасында ул тышкы эшләрнең мөдире, минем коллега инде дип әйтсәк, татында ярларга аларны. Матур иттереп, әгәр шунда матур тавышы белән урысчасында аларныкы шулай тәрҗемә кылынган кытай теленә шул ук җырларды. Без аларга бераз булыштык та и алар әйтәләр, без әгәр яратабыз, зур дәрәҗәдә булган шундый җырлар без Бөтен семьябыз белә, үзебез белә, без җырлыйбыз аларны, мәктәпләрдә дә өйрәнгәннәр бу җырларны дигән. Аларга бүләк итеп, искә төшерсеннәр шушы калинкаларны, шул катюшаларны, башка сугыш вакытларында булган җырларны. Алар да шатланып-шатланып ишеттеләр дә, бераз күреп алдым, йырлап та алганнар.
Сез Рушан хәзрәт Әббәсовны ишеттегез. Шулай итеп, Рамазан бәйрәменә килгән Кытай вәкилчелеге күп төрле рәсми очрашулар уздырганнан соң Яңа эшләргә өмет тоткан меморандум төзеп, Калинка җырын рус телендә дә, Кытай телендә башкарулары белән Мәскәүләрне шаккаттырып, Кытайга кайтып китте. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Dünyadaki iqtisadi krizis sebeple Rusya'da işsizler sonu bir neşe milyonga artırga mümkün. Şimdi bugünden koy bir şirketler hizmetkarlar sonun kimi tüllerini eyti. Kuplar ise tübenerek hizmet hakkına işlerge de rızalaşacak. Krizis orkasında Rusya'lilerinin kırımı tizden 30-40% kimi yaşayak deyip farazlana. Tularak etip Landış Xarası usulü.
Кымбатышта кризистан зыян көрген şirketler bir neşe процент хизмәткәрен эштән җибәрсә, Русиядә мәсьәләне башкачарак хәл итәләр. Беренче чиратта бу хезмәт хакын кимәтүне күздә тота. Шуңа, әгәр халык соңгы елларда акчаны иркен тотып яшәргә күнексә, хәзер коешны кысарга туры киләчәк. Әлегә кризис үзен әлләне сиздермәсә, инде киләсе ел башының күпләренең киремнәре 30%-ка кимиячәк дип белгечләр. Русиядә хезмәт хакының яртысы даими бирелә торган акчаны хасил итсә, калган яртысы өстәмә түләүләр премия рәвешендә бара. Хәзер нәкъ шул өстәмә түләүләрдән колак кагырга туры килер төсле. Ник дигәндә, ул эш бирүчене бернигә мәҗбүр итми. Әлбәттә, бу шартлардан канагать булмаучылар эш урыныннан китә ала, әмма хезмәт урынын тәкъдим итүчеләрне бу инде борчымый яшәп. Чөнки кризис сәбәпле хәзер азрак хезмәт хакына эшләргә ризалашучыларны табу алар өчен файдалырак. Ыйышма җитәкчеләренә хезмәткәрләрне эштән азат итүгә караганда түбәнрәк хезмәт хакына эшләтү отышлырак. Чөнки эштән чыгарган очракта ул хезмәткәргә тагын 2 айлык акчаны түләргә тиеш була. Әмма хәзер эшмәкәрләр авыр финанс хәлләргә сылтап, Русия икътисад үсеш министрлыгыннан бу түләүләрне бетерүне сорый. Беренче чиратта икътисади кризистан әлбәттә банклар һәм иминият şirketләре зыян күрә. Инде хәзердән үк кайберләрендә хезмәткәрләрне кыскарту бара. Моннан тыш, төзелеш оешмалары, автомобиль җитештерү, металлургия şirketләрендә эшләүчеләргә дә кризис шактый сугачак. Элек җитәкче урынбасар вазифасын башкаручы хәзер инде шундый ук эшкә урнаша алмый. Ул бүлек җитәкчесе урынына ризалашып түбәнрәк хезмәт хакына эшләргә тиеш була. Әлбәттә, бу халыкның сатып алу мөмкинлекләрендә кимитәчәк. 2009 елның кышында ук инде кешеләр кибетләргә азрак йөри башлаячак дип белгечләр. Ярты елдан инфляция сәбәпле кешеләрнең сатып алу мөмкинчелеге 15-20%-ка кимиячәк. Русия Фәннәр академиясының иқтисад институты җитәкчесе Руслан Гринберг инфляциянең артуы, хезмәт хакының кимүе гади халыкның тормышын шактый авырлаштырачак дигән фикердә тора.
Если вы обеспеченный человек, если у вас хорошие доходы, а может быть даже сверххорошие доходы, то тогда вы можете игнорировать инфляционные скачки.
Әгәр сезнең керемнәрегез яхшы икән, инфляциянең күтәрелүен яки төшүен сез инкар итә алачаксыз әлбәттә. Әмма инде хезмәт хакыгыз 17-18 мең булса, ә бу Русия халкының яртысы дигән сүз, әле аннан да азрак алучылар миллионланган, 20-25% инфляция инде бик зур авырлыклар китерәчәк. Яшәү өчен түгел, ә яшәргә керәш өчен.
Очень серьезный удар по бюджету. Это очень серьезный удар по существованию даже, не по жизни, по существованию.
Профессор Гринберг әйтүенчә, кайбер хисапларга караганда инфляция 20%-ка күтәрелергә мөмкин, һәм күпчелек халыкның хезмәт хакы азык-төлеккә генә җитеп барачак. Инде беренче ярты еллыкта Окшукыт, Ямал-Ненец, Хабаровскида гына да кешеләрнең киремнәре берничә процентка кимегән. Ә икътисади кризис бу хәлне тагын да катлауландыра. Инде билгеле булганча Магнитогорск металлургия şirketе җитештерүне кимету һәм хезмәткәрләрне кыскарту турында белдерде. Шулай ук КАМАЗ да 4 көнлек эш көненә күчүен һәм халыкны мәҗбүри ялга җибәрүен әйтте. Белгечләр хәзер тегәл күпме кеше эшсез калачагын билгеләү авыр, әмма аның саны берничә миллионга җитәчәк дигән фикердә тора.
Чәршәмбе Казанда Сибир татарлары тарихын өйрәнгән галим Габделбар Фәзрахмановны искә алалар. Эстониягә килгән Төркия президенты Абдулла Гүлдән андагы татар мулласы Илдар Мөхәммәтшин мәчет салуда ярдәм сораган. Астраханда авыллардан килеп гомер буе ит сөт саткан татар апалары кыйналган. Икенче көнне алар башка милләтле фермерлар белән урам җыенында катнашкан. Ташкентта татар чаралары, тантаналы рәвештә татар үзбәк дуслыгы кичәсе узган. Азатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.